Ja, koselig å se full sal, det det. De vet jo ikke dem som hører dette her, ikke sant? Så, det tydelig at mødre populære, og det er nok stas å feire den dagen. Det en av de der prøvesteinene som vi må igjennom, vi mannfolk. Det å klare å matche den dagen og gjøre det som løfter. Og jeg klarte det. Så dette en god dag. Det en god dag. Så absolutt. Jeg har mange bibelsteder i dag inni meg. Og så jeg ikke helt sikker på hvor jeg skal starte henne. Men jeg er inne på dette her med hvordan Guds ord skal få plass i oss og få gjøre sin virkning. Det det jeg egentlig vil tenke litt på og snakke litt om. Og jeg kan starte med den passasjen som på en måte satte meg på sporet. Litt tidligere her, og det dette forholdet mellom Abraham og Ishmael og Isak. Dere husker historien. Abraham hadde fått løfte av Gud at han skulle bli stamfar til en diger slekt, så svær at det ikke var mulig å telle. Det var som havets sand og himmelens stjerner, og det var enormt hvor dette her var. Eneste problemet det var at Abraham var gammel og barnløs. Da har du en liten utfordring. I utgangspunktet så er det vanskelig å tro på en sånn greie. Når man får en sånn beskjed om at du skal bli stamfar til et stort folk. Og Abraham, han trodde jo på Gud. Han skjønte at det var Gud som hadde sagt disse tingene til henne. Og han ville jo at det som Gud hadde sagt skulle skje. Men så ser han på Sara, som da altså er gått opp i 90-åra. Og Abraham, jeg vet ikke hvor gammel han var selv, men altså det, i utgangspunktet så var det naturlige håpet ute. Det må vi kunne fastslå. Det er i hvert fall helt eksepsjonelt hvis det skulle skje av naturlig måte. Men så Abraham, han tenker at det, ok, jeg får prøve å fikse dette selv. Jeg får prøve å gjøre det som Gud har lovt meg, og som han har sagt skal skje. Det får jeg prøve å ordne selv. Så han tar altså og går inn til Hagar, som er slavejenta deres. Det var normalt den gangen. Vi har tapt noe der, jeg har ikke slaver lenger. Det hadde vært veldig kjekt. Og hatt noen som stelte hus og litt av hvert sånt. Men jeg skal ikke forfølge den så veldig selv. Men Abraham gjør da altså dette her på sin egen måte. Og så får han barn med Hagar. Og de får altså sønnen Ishmael. Og dette her var ikke Guds plan. Det var ikke det som han hadde lovt. Det var Abrahams måte å prøve å gjøre det som Gud hadde lovt han skulle skje. Og så går det ennå en stund, og så får han mot alle solemerker denne sønnen med Sara. Jeg lurte på hvordan foregikk den fødselen, tenker jeg. Altså det, jeg er av og til litt sånn der at jeg ser ting for meg. Og det må jo ha vært ganske dramatisk og spesielt. Og de får altså Isak, løftesønnen. Og så har da altså Abraham en sønn allerede, som han hadde fiksa på egen hånd, sammen med Hagar. Og dette ble et problem. Og vi kan lese litt grann av, ifra Galaterbrevet. Der står det, det står jo skrevet at Abraham hadde to sønner, en med slavekvinnen og en med den frie kvinnen. Slavekvinnens sønn ble født etter naturens orden, den frie kvinnens sønn ble født ved Guds løfte. Dette har en dypere mening, sier Paulus. Kvinnene står nemlig for to pakter. Den ene, Hagar, er pakten fra Sinai-fjellet, og hennes barn blir født til slaveri. Hagar er Sinai-fjellet i Arabia og svarer til nåværende Jerusalem, som lever i slaveri med sine barn. Men det Jerusalem som er i det høye, er fritt, og det er vår mor. For det står skrevet, gled deg, du barnløse som ikke fødte, bryt ut i jubel, du som ikke fikk rier, for den enslige kvinne har flere barn enn hun som har mann. Og dere, søsken, er barn ut fra løftet, slik som Isak. Men han som var født etter naturens orden, legg merke til dette, forfulgte den gang ham som var født av ånden. Slik er det også nå. Det er ganske interessant. Altså det Abraham gjorde av beste mening for å prøve ved naturlige krefter å oppfylle det Gud hadde lovt, ble et vedvarende problem opp gjennom all tid. Til og med når altså Paulus skriver dette her, så sier han at dette vedvarer. Sånn er det ennå. Det er et stort problem som skyldes nettopp det feiltrinnet som Abraham gjorde ved å prøve å oppfylle dette på egen hånd. Og dette er på en måte noe av kjernen i det som jeg har gått og tenkt på i det siste. Det er hvordan vi kan sette Guds ord ut av kraft ved å gjøre det ut fra egne forutsetninger. Jeg skal ta dere med til et vers til i Markus kapittel 7. Det blir litt bibeltime i dag, men det er greit det når vi er en liten flokk som vi er i dag. Der står det i kapittel 7, og så vers 9 kan vi ta med oss da. Vers 9 og 13. Og han sa til dem, ja, dere får det fint til. Dere avskaffer Guds bud ved å innføre deres egne overleveringer. Så står det her i vers 13. Slik setter dere Guds ord ut av kraft, av hensyn til den overlevering dere har mottatt og gitt videre, og mye annet av samme slag gjør dere. Går det virkelig an å sette Guds ord ut av kraft? Det er Jesus selv som sier dette her. Det er ganske formidabelt. Altså når Gud sier «bli lys», så blir det lys. Gud skapte verden ved sitt ord. Og de som forsker på universet, de sier at det ekspanderer, og det får meg til å tro at Gud fortsetter å snakke. Og det skapes kontinuerlig når han taler. Og når da Guds ord er av et sånt et format, at han byr noe bli til som ikke var der fra før, og det blir til, så er det også en formidabel mulighet vi har fått til å sette dette ut av spill. Er ikke det litt skremmende? Guds vilje skjer jo alltid. Ja, det kan du kanskje påstå, men la meg spørre sånn, da skjer Guds vilje i ditt liv bestandig? Nei. Så altså, hvis da ikke Gud får sin vilje i livet ditt, så du som en kristen og vil gjerne at Guds vilje skal skje, hva får du da til å tro at Guds vilje alltid skjer? Altså, Gud taler, og når Gud taler, så skapes det et enormt potensial for noe som av naturens orden ser helt umulig ut. Men fordi han har talt det, så ligger potensialet klart til å vokse fram. Jesus han bruker en del lignelser, blant annet så snakker han om at såmannen gikk ut for å så. Noe falt på steingrunn, noe falt blant torner og tisler, og dere husker hele rekka, og noe falt i god jord. Hva var det som var kraften, eller hva var det som var, hva skal jeg si, det som faktisk fikk noe til å skje? Jo, det var frøet som ble sådd. Jordsmonnet var bare en forutsetning som det fikk lov til å vokse i. Men kraften til å bli det som det var nevnt til å være, det lå i frøet. På samme måte så er kraften til å bli alt det Gud har lovt, det ligger i hans ord. Og når hans ord tales til oss, så er det aldri uten kraft. Det er i Lukas 1, jeg tror det står, hvor englen taler til Maria. Og Maria får jo en ganske merkelig beskjed. Du skal bli med barn. Og hun var jo bare en jentunge, stakkar. Men Maria var god jord. Derfor, så når ordet ifra Gud kom til Maria, så sier hun, jeg er Herrens tjenerinne, meg skje sånn etter ditt ord. Og det engelen sier, det er, ingenting er umulig for Gud, står det. Ingenting er umulig for Gud. Og på grunnteksten der så står det, faktisk, ikke noe, altså rema, dere har hørt om rema og logos som to forskjellige begreper. Rema er ofte betegnelsen for da det friske, nyuttalte ord fra Gud. Og logos er mer ordet, Bibelen. La meg si det sånn at det er to sider av samme sak. Dette kan vi lese, og noen ganger når vi leser dette her, så kan vi merke at, wow, dette her ble jo så levende. I det øyeblikket så blir det logosord, eller det skrevne ordet, et levende ord i deg. Og så er det akkurat som Gud taler det til livet i deg. Har du merket det? Har du lagt merke til hvordan det går an å lese Bibelen, og så tenke at, wow, har det stått der hele tiden? For altså det, plutselig så blir det bare så intenst levende, og så begynner jeg å tro det som står her på en helt ny måte. I det øyeblikket så blir dette et friskt uttalt ord til deg. Og vi kan oversette det ordet med, ikke noe friskt uttalt ord kommer til deg, uten at det har sin bære med seg evnen til å fullføre seg selv. Ikke noe ord ifra Gud kommer til deg uten at det har med seg evnen til å fullføre seg selv. Det vil altså si at alt du har hørt, alt du har lest, alt du har fått, hva skal jeg si, tatt inn av Guds ord, er et enormt kornkammer i deg, som bærer i seg kraften og evnen til å spire fram og bli det det nevner. Men en kornsilo, der vokser ingenting. Det først når det ramler I god jord, og det blir pløyd, og det blir stelt, og det blir sollys, og det blir vann, og alt det som trengs. Det først da ordet begynner å utvikle det I deg, som det hele tiden har hatt potensialet til å gjøre. Men vi kan sette dette ut av kraft ved å heller tro på våre egne evner enn det Guds ord sier. Ved heller å tro på våre egne tradisjoner enn til det Gud kaller oss til å gjøre. Tenk for en myndighet Gud har gitt deg og meg. At vi kan sette hans ord ut av spill I våre egne liv med store konsekvenser for andres liv. Hver gang vi hører Guds ord talt til oss, Guds løfter talt til oss, så den samme kraften til stede. Forskjellen connecter det med den gode jorda I deg, slik at du sier at ja, dette tror jeg. Ikke bare sånn intellektuelt fordi at jeg har lest I Bibelen, men rett og slett fordi at jeg kjenner at det nå begynner å spire fram en tro som sterkere enn mine negative forventninger. En tro som klarere enn om jeg skulle tenke på alle mulighetene som jeg selv har forventning til, både av dere og av meg selv. I Jakob så har vi, jeg tror jeg skal peppre litt grann og løs med noen bibelsteder, sånn at vi får inn at dette her sant, altså. For dette så utfordrende. Det betyr at vi kanskje må slutte å ha den holdningen om at vi skal be Gud om å gjøre ting for oss. For han har allerede talt et potensielt ord til å svare alle ting som du drømmer om og mer til. Det har du allerede fått. Jakob. Det var kapittel 1. Ja, legg da alt urent, og, vers 21, og all ondskap og ta ydmykt imot det ordet som plantet I dere. Og som makt til å frelse sjelene deres. Ikke dette veldig rart? Et ord plantet I deg, og så oppfordringen å ta imot det ordet. Har jeg ikke tatt imot når det allerede plantet, liksom. Det rett og slett å begynne å vekke seg selv for det Bibelens løfter faktisk har, som du har tatt inn, og sier at dette, jeg flytter min tro over til dette. Jeg bekrefter at dette det som sannere enn mine negative forventninger. Ja, vi må ta med oss litt mer av Jesus her. Jeg tror ikke jeg preka så dårlig sist at det det som gjenspeiler. Så antallet vi her I dag. Men Jesus han presterte det altså. Han presterte å holde en sånn tale som rett og slett tømte hele området for folk. Den talen skal vi holde på tirsdag, holdt jeg på å si, når vi skal ha bibeltime om nattverden. Men han begynner å snakke om at uten at dere spiser menneskesønnens blod, spiser menneskesønnens kjøtt og drikker hans blod, så har dere ikke liv I dere. Og det var jo helt groteskt for de som hørte på dette her. De skjønte jo ikke bære av hva han mente. Og det rare at han gidder ikke forklare heller. Han bare løfter det opp og gjør dette her så vanskelig at de som da står rundt der sier at hvem kan høre på dette her? Dette orker vi ikke å høre på. Vi går herfra. Og så står altså disiplene igjen, disse 12, og så sier Jesus til dem, nå, hva med dere? Vil dere gå bort også? Og da det Peter som, han genial fra tid til annen. Noen ganger så tror jeg han snubler inn i en eller annen sånn åpenbaring som mye større enn det han tenker i øyeblikket. Så, hvor skulle vi gå hen? Du har det evige livets ord. Og det Peter sier at jeg merker at når du snakker, så skjer det et eller annet inni meg. Jeg kjenner at jeg blir levende når du snakker. Og Jesus sier det selv her, det ordet som jeg har talt til dere, det ånd og liv. Og vi kan sette ånd og liv ut av kraft. Det det mest skremmende for meg. Det at vi fortsetter å gjøre det. I stedet for å si at jeg må bli levende av det ordet du taler til meg. Jeg synes jo ikke Jesus veldig hyggelig i denne settingen her. Ikke kan jeg si at han hadde en dårlig dag heller, for det tror jeg ikke han hadde. Jeg vet noe sliten en dag, altså, men altså, når da Peter har kommet med den uttalelsen, du har det evige livs ord. Tusen takk, Peter. Jeg så glad jeg kan stole på deg. Det hadde jeg sagt i hvert fall. Da sa Jesus til dem, har jeg ikke utvalgt dere 12, og en av dere en djevel? Det ikke veldig hyggelig. Vet du hva? Jeg tror at Gud gjerne vil provosere vårt intellekt for å lære ham å kjenne av hjertet. Vi har hatt perioder hvor vi har kjent Guds nærvær på en ekstremt sterk måte. Sist søndag så var solide greier som skjedde her. Når vi gikk inn i rommet senere i uka så kjente vi, wow, det var her det skjedde, ja. Her var det fortsatt. Det akkurat som om vi kan kjenne Guds nærvær. Vi kan ikke forklare hvordan det er. Men det et eller annet som skjer med oss, som gjør at vi kjenner at nå begynner jeg å leve på en helt annen måte. Jeg kjenner at jeg blir glad. At jeg kjenner at jeg får fred. Jeg kan kjenne at det et eller annet som skjer med meg rent fysisk. Og så klarer jeg ikke helt å få hodet mitt rundt, hva det egentlig som foregår? Og så det at du kommer, og så lærer du å kjenne hvordan han er. Og så lærer du å kjenne han, ikke først og fremst gjennom ditt intellekt, men gjennom dine erfaringer, dine følelser. Guds rike består i rettferdighet, glede og fred. Glede og fred, det følelsesdimensjoner. Og jeg tror kanskje at vi kan si noe om at det å kjenne Gud av og til en type følelsesdimensjon som ikke jeg klarer helt å forklare hvorfor jeg føler. Jeg har jo opplevd å grine i Guds nærvær. Det ikke så veldig ofte, men jeg har veldig ofte opplevd å le. Veldig ofte så har jeg opplevd at kroppen min responderer, og det ser helt ulogisk ut, det som foregår. Jeg vet at det Guds nærvær jeg kjenner, Men jeg kan ikke forklare hvorfor det foregår sånn som det gjør. Og kanskje det provoserende at det foregår sånn som det gjør. Jeg hadde en... Etter at jeg hadde vært i Toronto, det var mens jeg var her, så husker dere Toronto-vekkelsen. Og så tok dere sjansen på å la pastoren deres fly dit. Det var jo en ekstrem opplevelse der borte, hvor vi kjente dimensjoner av Guds kraft som jeg aldri hadde vært eksponert for før. Jeg kan jo fortelle. Altså, vi sto og pratet med en kar fra Norge som vi traff der i en pause. Og så sitter en i en haug. Altså, jeg kan jo beskrive det sånn, han satt i en haug. Han var sørpefull hele tiden. Og han krabber da bort til meg, og så tar han pekefingeren sin på foten min, og da slår jeg kolbøtte bakover, og blir liggende, og klarer ikke å reise meg. Prøv å forklare den på en fornuftig måte, du. Jeg kan det ikke, annet enn at jeg kjente at det nærværet av Gud var så tungt og så sterkt at det var ikke mulig for meg å stå på bein. Og etter at vi kom tilbake igjen, så opplevde jeg at jeg, hver gang Guds nærvær kom, så reagerte kroppen min. Ofte før hodet mitt egentlig skjønte hva som foregikk. Og kroppen min reagerte både med sånne rykninger og med lyder som jeg ikke hadde helt kontroll på. Og jeg er jo en genert fyr, så jeg ble jo forlegen av dette her. Så jeg synes det var godt, for jeg visste det var Gud, samtidig som jeg synes det var noe generende, for jeg lagde veldig mye sånn der, jeg vet ikke om dere husker det, men jo, noen nikker og ser, ja, det husker vi. Og det var en veldig rar periode. Og så husker jeg det at jeg var sammen med masse pastorkolleger, så hørte jeg en tale, var på PMF, og så kjente jeg hver gang rett før han som talte gikk over et slags profetisk modus, så reagerte kroppen min. Og så begynte jeg å lage noen sånne lyder, og så satt jeg ved siden av gode venner som vi tøysa for det meste. Og så lurte han på, er du syk? Er det sånn feil der? Det går helt fint. Det er liksom, det var bare... Jeg kunne ikke noe for det. Og så gikk jeg fram til forbønn. Og så ba jeg, så sa jeg til han som talte at jeg har disse merkelige rykningene og greiene, og jeg blir sånn forlegen av å holde på med dette her. Så kan du be om at det skal bli borte? Du vet, jeg vil jo mye heller være likt av dere enn av Gud. Og vil jo mye heller, være sånn som standarden skal være, enn å være rar. Så ba han for meg om at det skulle bli borte. Og så ble det borte. 3 måneder gikk det. Så var jeg utbrent. Det husker dere også. Da kjente jeg ikke lenger Guds nærvær. Og jeg klarte ikke lenger annet enn å fungere ut ifra egne krefter. Jeg lot Ishmael innhente meg. Jeg lot normene som vi felles tror vi forvalter og overleveringene fra fedrene om hvordan ting skal være. Eller at de setter Guds kraft ut av funksjon i livet mitt. Så sendte dere meg heldigvis på en tur til. Jeg var helt utbrent i et halvt års tid, tror jeg det var. Klarte ikke å fungere. Jeg husker jeg var så sliten at jeg fikk melkesyre i beina bare jeg skulle prøve å reise med. Og så reiser vi da til Stavanger, Imi kirka der nede, hvor pastorparet fra Toronto var. Og når vi går inn i salen der, så kjente jeg det var tilbake igjen. Og Tove sa det at hun visste jo hvordan jeg hadde hatt det, så bare slipp det løs, det helt greit. Så gikk jeg og pratet med en kar der, og så sa han, ja, han også hadde noen sånne åndelige dimensjoner som av og til var en belastning å erfare. Så han fortalte at han hadde bedt Gud om å få lov til å kunne justere dette her. Ikke at det skulle bli borte, men at jeg kan la være å være rar når det ikke passer seg. Så ba han for meg, og etter det så har jeg kjent at jo, jeg kjenner det napper i kroppen min når jeg merker Guds nærvær. Og faktum er at jeg er ikke oppmerksom på hvorfor det skjer. Men når jeg kjenner det, så blir jeg våken og så tenker jeg, oi, nå er du her, Gud, nå er det noe du vil gjøre. Jeg tror at Gud vil tale til oss på så mange måter. Og jeg tror at vi kan lett bli et kornkammer av potensialet som det aldri blir noe ut av, fordi at ikke vi lar Gud skape konfrontasjon med han selv, slik at det blir erfaring av det. Det er det jeg har erfart med Gud, som blir mitt. De teoriene som jeg kan ha, eller som jeg kan låne andre, de hjelper faktisk veldig lite hvis ikke jeg kan få lov til å erfare Gud på egen hånd. Det ble en sånn liten historie fra meg selv. Men jeg håper at det går bra. Det er jo bare oss og de som hører på nett. Jeg har lyst til å utfordre dere til å la Gud overstyre intellektet deres. Og la dere bli kjent av hjertet. Det er det som fører til at det du har hørt, det du har trodd, blir liv og virkelighet i livet ditt. Egen kraft duger ikke. Kjøtt og blod funker ikke. Jesus sier her, det er ånden som gjør levende. Kjøtt og blod duger ikke. De ordene jeg har talt til dere er ånd og liv. Men det er noen av dere som ikke tror. Det er helt nødvendig, dere, at vi åpner oss opp for å erfare Gud. Ikke bare tro på han og fortelle om han. Alt er bra. Men å erfare Gud gir deg en personlig kontakt som gjør at troen får vekstvilkår. Og det som er planta i deg kan bli tatt imot av deg i rett øyeblikk. Når du da begynner å erfare Gud og kjenne Gud og merke at nå du på ferde, så bli nysgjerrig. Hva det som skjer nå? Hva det du vil nå? Yes. Jeg tror jeg stopper der, ja. Så skal vi be litt. Jesus, takk for at du vil kjenne oss på et så djupt nivå her, at vi vet av deg, også når hodet vårt ikke er med. At vi kjenner deg igjen. Jesus, jeg ber om at du virkeliggjør ordet som du har lagt ned i oss, Herre. Vi ønsker å bli god jord. Vi ønsker å bli et område der det kan få lov til å bli vannet, og det kan få lov til å få lys, og det kan få lov til å få luft, og det kan få lov til å vokse fram og virkeliggjøres, Herre. Jesus, tilgi oss hver gang vi setter din kraft ut av spill i våre liv. Så be deg, far, om at du fortsetter å øse ut over oss. Gi oss nye erfaringer, Herre. Hjelp oss til å ikke leve på de som var, men hjelp oss til å få nye erfaringer med deg, Herre. Så vi får lov til å merke din godhet, hvordan den strømmer ut i vår tid. Amen.